นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชราธัมมมหิชรังอนัตติโตพยาธิธัมมมหิพยาธิงอนัตติโตมรณะธัมมมหิมรณังอนัตติโตติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทสะทายัสสะมันเตหิสักกจังธัมโมโสตัปโปติเข้าที่ที่นั่งหัดสมาธิ แต่งกายแต่งกายไม่ให้ขัดเคืองกายกับใจอาศัยกันอยู่กายเป็นคูหาเป็นถ้ำท่านจึงว่าคูหามิยังจิตต่างจิตดวงเดียวเที่ยวไปไกลมีกายเป็นคูหาเป็นที่หลบที่ซ่อนที่อาศัยของใจตอนแต่งกายสบายนั่งสบายสบายไม่ให้ขัดเคืองไม่เก่งไม่กดไม่เก่งให้เป็นธรรมชาติแต่งกายดีแล้วแต่งใจใจเป็นมหาเหตุใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวสังขารทั้งหลายสัญญาสังขารวิญญาณความรับรู้รับทราบทั้งหลายเกิดจากใจอาศัยใจเป็นฐานให้เกิดและมีใจเป็นผู้รู้ว่าใจเป็นใหญ่ถ้าไม่มีใจก็สัญญาไม่มีที่เกิดสังขารก็ไม่มีที่เกิดวิญญาณความรับรู้รับทราบทางตาหูจมูกรีนกายใจก็ไม่มีที่เกิดนี่เรียกว่าใจเป็นที่ประชุมแห่งขันธ์ทั้งห้ากองห้าอย่างมีใจเป็นเจ้าของกองรูปคือร่างกายเนี่ยก็มีใจเป็นเจ้าของกองนามความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็มีใจเป็นเจ้าของมีใจเป็นผู้รู้กองสัญญาความจำได้หมายรู้ในอดีตอนาคตก็มีใจเป็นผู้รู้กองสังขารความปรุงแต่งดีชั่วสุขทุกข์บาปบุญคุณโทษก็มีใจเป็นผู้รู้กองวิญญาณความรับรู้ตามอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีใจเป็นเจ้าของนี่จึงว่าใจเป็นฐานแต่งกายดีแล้วแต่งใจให้รู้เป็นคู่ของสติสติสัมปชัญญะสติคือความตั้งใจระลึกรู้หรือความระลึกรู้ในความเคลื่อนไหวของขันธ์ห้านี่ก็ต้องอาศัยสติว่าสติเป็นนายคุมหรือว่าสติเป็นหางเสือถือท้ายเรียไว้ให้ตรงถ้าเป็นเรือเขามีหางเสือเป็นตัวบังคับให้เรือจะวิ่งไปซ้ายไปขวาแล่นไปตรงก็อยู่กับหางเสือ นี่จิตใจเป็นผู้รู้จะนึกจะคิดคิดดีคิดชั่วคิดผิดคิดถูกคิดจะสงบหรือคิดวุ่นวายก็มีสตินี่แหละเป็นฐานเป็นพี่เลี้ยงเป็นพ่อเป็นแม่ยังว่าสติเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมทั้งหลายทั้งปวง วันนี้ เป็นวันปฏิบัติเป็นวันฟังธรรมประจำเดือนของบริษัทเวรีนามหาสารคามที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสาธยายด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติกำหนดรู้เรียกว่าสาธยายภาวนาสาธยายบทธรรมะบริกรรมเอาสั้นๆพุทโธพุทโธพุทโธรู้ใจใจรู้พุทหายใจเข้าใจรู้โธหายใจออกใจรู้พุทหายใจเข้าใจรู้โธหายใจออกนี่พยายามไม่ให้พลั้งเผลอไปนึกไปคิดไประลึกรู้เรื่องอย่างอื่นนี่เป็นการฝึกสติให้ระลึกรู้ตั้งมั่นในการงานในการงานที่ให้รู้ให้กำหนด แล้วสติจะต่อเนื่องกันแล้วก็จะตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวนี่เรียกว่าบริกรรมภาวนานึกพุทโธพุทโธสั้นๆหรือกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอานาปานสติอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นอุบายเป็นอุบายหรือว่าเป็นเป้าหมายในการฝึกความรู้ของเราฝึกสติควบคุมกันให้สติและลึกลู่ต่อเนื่องแล้วก็ตั้งมั่นมั่นคงเมื่อสติมีกำลังสัญญาอารมณ์อย่างอื่นก็ไม่โน้มน้าวเอาใจคือความรู้นี่ให้แล่นไปให้แล่นไปหรือให้ตามรู้ไปทำสัญญาอารมณ์อย่างอื่นอันนั้นเป็นปกติปกติใจเนี่ยจะวิ่งไปตามสัญญาอารมณ์จึงว่าจิตดวงเดียวเที่ยวไปไกลคือความรู้นี่มันรู้ตามสัญญาสังขารมันจึงหมายมั่นออกไปเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไม่อยู่กับงานที่ให้หมายมั่นให้กำหนดเช่นให้กำหนดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มันไม่อยู่เฉพาะมันหมายมั่นไปเรื่องอดีตผ่านมาหรือคาดคะเนไปข้างหน้านี่เรียกว่าส่งข้ามปัจจุบันไปหาอดีตไปหาอนาคตอย่างนี้สติจะไม่มั่นคงสมาธิจะไม่ตั้งมั่นเพราะเป็นการส่งสายไปข้างหน้าข้างหลังเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อให้ใจของเรา มีกำลังตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นเนี่ยจะต้องอบรมหรือกรอมด้วยอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้รู้อยู่นานๆเมื่อรู้อยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งนานๆก็จะมีความมั่นคงนี่เรียกว่าเป็นสมาธิสติกลมกลืนกัน ใจจะเบาใจจะเบากายจะเบาและก็น้อมไปในการพิจารณาในสภาวะธรรมนี่เป็นการเดินปัญญานี่ปฏิบัติธรรมนี่เมื่อฝึกในเบื้องต้นเราฝึกสติให้ต่อเนื่องเมื่อสติมันต่อเนื่องใจก็จะเกิดพลังสะสมความบริกรรมความรู้วันเดียวก็กลายเป็นความเพ่งเป็นความเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเป็นฌานเป็นฌานะฌานะคือการเพ่งในฝ่ายที่ท่านแสดงเรื่องฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานคำว่าฌานะคือการเพ่งอันใดอันหนึ่งให้ชำนิชำนาญจนเป็นเมื่อเกิดความชำนิชำนาญท่านเรียกว่าวสีคือความชำนาญเช่นการเพ่งสีขาวเพ่งสีแดงเพ่งสีเขียวเมื่อชำนาญแล้วมันก็จะเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นเป็นความอย่างรู้เพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติต้องภาวนากันอยู่พุทโธนี่พุทโธหายใจเข้ารู้พุทโธหายใจออกรู้ให้มันต่อเนื่องเอาเพื่อจะให้รู้ว่าการบริกรรมพุทโธมันต่อเนื่องมันไม่ขาดวรรคขาดตอนท่านจึงให้มีการกำหนดรูปการกำหนดนับเพื่ออะไรเพื่อให้สติเนี่ยกระซับเข้าไปหายใจเข้าพุทรูหายใจออกโทรูนี่เป็นคู่หนึ่งก็กำหนดนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสองนี่เพื่อจะทดสอบว่าสติของเราขาดว่าขาดตอนหรือไม่ถ้ามันเผลอมันลืมไปก็เรียกว่าสติไม่ต่อเนื่องกันในขณะที่เราฝึกต้องฝึกให้มันต่อเนื่องจนรู้นับไปจนถึงสิบนับไปถึงสิบแล้วก็กำหนดนับถอยลงมาอีกนับจากหนึ่งไปถึงเก้าถึงเก้านับจากหนึ่งไปถึงแปดไปถึงเจ็ดไปถึงหกถึงห้าหรือว่าจะนับยาวๆไปจนถึงร้อยไม่เผลอนี่เรียกว่าเป็นการเพ่งให้ชำนาญระลึกให้ชำนาญเมื่อมันเป็นความชำนาญมันรวมเข้าสู่ความรู้มันไม่เป็นความจำแล้วที่แรกต้องอาศัยความจำอาศัยสัญญาไม่ให้มันไปจำเรื่องอดีตที่ผ่านมาไม่ให้ไปจำเรื่องที่จะทำไปข้างหน้าให้จำเอาแค่พุทโธรู้พุทรู้โทเมื่อมันชำนาญมันก็จะรวมเข้าเป็นความรู้อันเดียวนี่เรียกว่าเป็นเอกคตารมณ์จิตมีอารมณ์อันเดียวเป็นเครื่องรู้ของใจเป็นเครื่องระลึกของสติก็มันทำอยู่อย่างนี้แหละมันปฏิบัติอันนี้เรียกว่าฝึกฝนอบรมฝึกจิตในเบื้องต้นเพื่อให้สติระลึกรู้ต่อเนื่องกันเรียกว่าสมถะธรรมทำใจให้สงบกลมกลืนกับอารมณ์อันเดียว รวมอยู่กับอารมณ์อันเดียวนึกอยู่กับพุทโธพุทโธอันเดียวจนเกิดความเบาสบายไม่ต้องไปบังคับกันเป็นอัตโนมัติเรียกว่าจิตรวมสู่อารมณ์อันเดียวถ้าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปที่นี่ไม่มีอาการนึกละเอียดเข้าไปรู้วางภายนอกวางร่างกายภายนอกวางสิ่งที่อยู่รอบภายนอกไม่มีนั่นเรียกว่าเข้าสู่ภายในธรรมชาติใจเข้าสู่ใจล่ะสติระลึกรู้อยู่กับใจกับธรรมชาติภายในเป็นเอกคตาธรรมเอกคตาจิตนึกคิดเอกคตาธรรมรู้อยู่กับรู้ไม่มีเรานั่งอยู่ในศาลาเนี่ยเหมือนศาลาไม่มีแต่มันมีความรู้อันเดียวของเรานั่นเรียกว่าเข้าถึงใจเข้าถึงใจขณะที่เราฝึกหัดปฏิบัติก็ให้มันอยู่ให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นเองไม่ต้องไปอยากไม่ต้องอยากต้องให้รู้เท่าความอยากขณะที่บริกรรมพุทโธพุทโธถ้ามันมีเกิดความอยากมันไปปรุงแต่งอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นสังขารต้องวางสังขารคือทวนกระแสของสังขารไม่ตามเมื่อรู้แล้วก็อยู่กับคำบริกรรมอันเดียวนี่เรียกว่ารู้เท่าความอยากที่เกิดขึ้นถ้าหาว่าสติเผลอไม่รู้ทันมันก็ไปจับที่นี่คำบริกรรมก็ไปจับอยู่กับความอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นจิตไม่แน่วแน่ในปัจจุบันไปเที่ยวตามความอยากความปรุงแต่งอันนั้นอันนี้นี่เรียกว่าจิตดวงเดียวเที่ยวไปไกลเมื่อมันหดเข้ามาบริกรรมลู่อยู่กับความรู้ปัจจุบันเรียกว่ารวมเข้ามาเป็นหนึ่งอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจอันเดียวเมื่อมันรู้อยู่ที่ใจอันเดียวมันก็สบายก็ให้มันสบายอยู่นั่นแหละสบายอยู่นั่นมันจะไม่มีอาการนึกคิดปรุงแต่งอะไรหรอกมันจะเป็นความรู้มันรู้สบายก็ให้มันสบายเมื่อมันถอนจากความละเอียดที่ว่าสบายอันนั้นมารับรู้กายมามีความรู้สึกนึกคิดจดจำก็ให้พิจารณาที่น้อมไปในการพิจารณาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาหรือว่าเจริญปัญญาเจริญปัญญาในขณะที่จิตออกจากภาวะแห่งความเป็นหนึ่งออกจากความสงบเมื่อออกมานึกมาคิดสติเข้าไปควบคุมรู้เท่าทันก็ให้นึกคิดในเรื่องธรรมะนี่มาพิจารณากายอายังโขเมกาโยร่างกายของเรานี่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมยังโขเมกาโยกายของเรานี่แลอุดทางปาทัตตรานี่มากำหนดพิจารณาให้ทำงาน เรียกว่าให้ทำงานให้สร้างปัญญาแต่ด้วยความที่มีสติกำกับและมีความตั้งมั่นสติตั้งมั่นอยู่ในความรู้ในความระลึกรู้ให้ทำงานอยังโภเมกาโยกายของเรานี่แหละอุทังปาทัตตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสัมมัทกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตัจจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยมาพิจารณาหนังหุ้มอยู่ทั่วร่างกายถ้าหากว่าไม่มีหนังในหนังเข้าไปเป็นอะไรในหนังเข้าไปก็เป็นเนื้อออยู่ตามเนื้อก็มีอะไรมีเส้นประสาทเส้นเอ็นเส้นเลือดน้อยใหญ่ถ้าลึกจากเนื้อเข้าไปเป็นกระดูกกระดูกในกระดูกก็ยังมีเยื่อในกระดูกนี่คิดพิจารณาด้วยสมาธิด้วยสติความเห็นก็จะแจ่มแจ้งหรือไม่พิจารณาในความเป็นอายตนะเป็นอาการก็พิจารณาในความเป็นสิ่งที่แปรปรวนเมื่อมือร่างกายนี่เกิดขึ้นมากายกับใจอาศัยกันแหละเมื่อมีการเกิดขึ้นก็จะต้องแก่เรียกว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มันจะเห็นความจริงของความแก่ความแก่ของรูปร่างกายมันก็จะแปรปวนไปเนื้อหนังมังสังจะแปรปวนไปหนังหุ้มอยู่ทั่วกายเคยเต่งตึงก็จะหย่อนยานเคยสบายก็จะสัมผัสเกิดความเจ็บปวดไม่สบายนี่ก็จะเข้าใจถึงความเจ็บไข้มีความแก่แล้วก็มีความเจ็บไข้ก็คือมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีความเจ็บไข้แล้วก็สุดท้ายก็มีความตายคือกายกับใจมันจะแยกจากกันธาตุที่มันอาศัยกันในร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมมันก็จะไม่สัมผัสสัมพันธ์กันมันก็จะแกงแย่งกันแยกออกกันออกไปลมเป็นลมดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำไฟเป็นไฟนี่พิจารณาความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายใจนั่นแหละมารู้ความเป็นจริงของร่างกายที่มันแก่ที่มันแปรปวนเรียกว่าปัญญาปัญญาสอนใจให้รู้เมื่อมันรู้ความเป็นจริงโอ้มันก็เป็นจริงอย่างเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วแก่ไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็เก็บไข้เก็บป่วยโรคนั่นโรคนี่เป็นโรคนิดๆน้อยๆโรคหวัดโรคไออะไรเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ถ้าเป็นโรคที่เปลี่ยนแปลงมากๆก็มีความเจ็บปวดมากมีทุกขเวทนามากเกิดเป็นพิษความเจ็บความปวดก็มาจากพิษของดินน้ำไฟลมมันแหละเกิดเป็นทุกขเวทนาเนี่ยเพ่งพิจารณา สวดสาธยายสวดสาธยายกำหนดรู้เข้ามาที่ใจมันจะได้ปัญญาแล้วมันจะกล่อมจิตให้สงบตั้งมั่นและจะเป็นความรู้ความเห็นตามเป็นจริงแก่จริงตามสมมุติจริงตามสมมุติเกิดแล้วแก่กิ่งเก็บกิ่งแล้วก็ตายคือความสลายกิ่งอ้าวเมื่อใจเห็นความจริงเช่นนี้มันก็ไม่มีความกลัวไม่มีความสะทกสะท้านเพราะมันรู้ความเป็นจริงแก่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่กลัวก็รู้ความเป็นจริงเก็บไข้ได้ป่วยเก็บปวดรวดร้าวก็เข้าใจความเป็นจริงเวลากายกับจิตแยกจากกันไปแต่ใจมันก็ไม่มีอะไรมันไม่สัมปยุตในกายนี่ก็จะเข้าใจในเรื่องธาตุ เข้าใจในเรื่องรูปเข้าใจในเรื่องนามสัญญาสังขารวิญญาณหรือความหลงความรู้นั่นแหละเมื่อมันไม่มีความรู้แจ่มแจ้งหลงผิดเข้าใจผิดก็เกิดทุกข์ถ้ารู้ตามเป็นจริงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณความรับรู้อายตนะก็ไม่เที่ยงอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วก็มันก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่แต่มันเป็นความแปรปวนความเปลี่ยนแปลงของเขาเท่านั้นปัญญาอย่างรู้อย่างทราบในขันห้าเนี่ยในกายในจิตรู้ในความรู้นี่แหละเมื่อมันรู้จริงเห็นจริงมันก็ไม่ปีนเกลียวคือไม่เกิดความอยากว่าจะต้องให้มันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็เห็นความจริงของเขาก็ยอมรับความจริงยิ่งเห็นเข้าไปทั้งรูปทั้งนามกายใจไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลไม่เป็นเราไม่เป็นเขานี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบในสัจธรรมตามเป็นจริงอย่างทราบความสุขความทุกข์อย่างทราบความแปรปวนอันนี้จังทุกขังอนัตตาเอ้ามันก็เป็นตัวของตัวเองความรู้ว่านั่นไม่ได้วิตกวิจารไม่ได้สะทกสะท้านไปตามความแปรปวนไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยอมรับความเป็นจริงนี่เรียกว่าเข้าใจในธรรมะหรือว่ารู้เห็นธรรมะตามเป็นจริงตั้งแต่ขั้นหยาบๆตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นเห็นรูปร่างกายเห็นกายแปรปรวนตามความเป็นจริงว่าเกิดจริงแก่จริงเก็บจริงสลายตายไปจริงเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยเรียกว่าเจริญปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างจึงว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างคือความรู้ตามเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยรู้รูปนามกายใจรูปภายในรูปกายของเรานามกายของเรารู้นามใจของเราอีก นามกายก็คือสมมุติสมมุติว่ากายสมมุติว่าหญิงสมมุติว่าชายนี่นามกายนามใจสมมุติว่ารู้สมมุติว่าจำได้ไม่รู้สมมุติว่านึกคิดปรุงแต่งสมมุติว่ารับรู้รับทราบเย็นร้อนสุขทุกข์แล้วผู้ไม่สมมุติคืออะไรก็คือผู้ไม่รู้สมมุติทั้งหลายเหล่านั้นผู้นั้นไม่ได้สมมุติและก็ไม่ได้หลงตัวเองคือใจนั่นเองนี่เจริญสติเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อสติสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์พิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาพิจารณาธาตุสี่ขันห้าอายตนะหกพิจารณารูปนามกายใจเข้าใจในความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอันนี้มันจะเป็นความรู้ความเห็นเกิดจากการพินิจพิจารณาให้ต่อเนื่องกันเรียกว่าปัญญาเกิดจากการภาวนาภาวนามยะปัญญาปัญญาที่จะแก้ทุกข์แก้ความลุ่มหลงเนี่ยเกิดจากการภาวนาจึงจะเป็นปัญญาละเอียดเป็นปัญญาในองค์มรรคเป็นปัญญาในอริยมรรคที่จะแก้ทุกข์ปลดเปลื้องทุกข์หรือว่าทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบใจนี่จะไม่มีทุกข์ถ้าไม่รู้ไม่เห็นด้วยปัญญามันก็จะมีทุกข์เวลาเก็บไข้ได้ป่วยร่างกายนี่มันเจ็บป่วยก็ทุกข์หรอกทุกข์เพราะไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันเจ็บเวลามันแก่มันก็ทุกข์ทุกข์เพราะไม่อยากให้มันแก่อยากให้มันหนุ่มแน่นอยากให้มันมีกำลังวังชาอยู่อย่างเดิมก็เป็นทุกข์ยิ่งเวลาตายถ้าไม่รู้ความเป็นจริงก็เป็นทุกข์เพราะความตายพ่อแม่พี่น้องตายลูกหลานก็เป็นทุกข์ญาติพี่น้องเป็นทุกข์ด้วยเพราะเห็นว่ามันตายแล้วไม่อยากให้ตายไม่อยากให้พัดพาจากของรักของชอบใจเมื่อของรักของชอบใจเปลี่ยนแปลงไปสลายไปก็เกิดทุกข์ถ้าภาวนาพิจารณาให้เข้าใจว่าความเป็นจริงของเขาความเป็นจริงของรูปกายความเป็นจริงของนามกายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุขทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้เขาเป็นธรรมะอยู่ในตัวของเขานี่มาศึกษาธรรมะมาเรียนธรรมะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริงของเขาใจไม่ทุกข์เพราะว่าวางไปวางให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเหมือนกันกับเราถ้าเราไปยึดไปหลงเมื่อพระอาทิตย์โผล่ขึ้นอุทัยขึ้นในบุรพาทิตย์ในเบื้องต้นเราก็ไปยึดไปสำคัญมั่นหมายอยากจะให้เขาอยู่อย่างนั้นไม่ให้เขาโคจรไปเนี่ยเมื่อไปมีความอยากไปยึดว่ามันจะต้องอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่อยู่มันก็โคจรไปเมื่อมันโคจรไปก็เส สียอกเสียใจเพราะไม่รู้ความจริงของเขาสุดท้ายมันพระอาทิตย์อัสดงคตไปแสงสว่างที่เคยมีมันก็มืดเป็นความมืดความดำค่ำนี่เมื่อเรามีความอยากไม่ให้เป็นไปแต่เขาเป็นไปนี่เรียกว่าไปฝืนความเป็นจริงก็จะเป็นทุกข์เมื่อเข้าใจในความเป็นจริงเป็นธรรมดาของเขาพระอาทิตย์โผล่ขึ้นในบูรพาทิตย์ในเบื้องต้นแล้วเขาก็คล้อยไปเคลื่อนไปไปถึงเที่ยงวันก็อยู่บนศีรษะของเราแล้วก็ค่อยไปเอียงไปก็รับโลกนี่ไปเกิดความมืดนี่เป็นความจริงของเขาอยู่อย่างนี้ยอมรับความจริงใจของเราก็สบายนี่ก็เหมือนกันการเกิดขึ้นของกายการเกิดขึ้นของขันห้าสัญญาสังขารวิญญาณความรับรู้ในอายตนะก็มีขึ้นเกิดขึ้นเพราะมีใจไปสัมปยุตกับกายเรียกว่าไปเอากายเป็นบ้านเป็นเรียนเป็นครูหาสัมปยุตกันเมื่อมันสัมปยุตกันแดดออกมาถูกแสงแดดร้อนมันก็รับรู้ว่าร้อนร้อนมากๆก็เป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เข้าใจความเป็นจริงก็ไม่อยากให้มันทุกข์ก็เลยมาเป็นทุกข์ที่ใจอีกทีแรกก็เป็นทุกข์สัมผัสกับกายไม่รู้ความจริงทุกข์นั่นกลายมาเป็นความทุกข์ในใจแต่ความจริงมันเป็นคนละอันคนละอย่างอยู่เมื่อมาภาวนามาเจริญปัญญารู้นามกายใจรู้ขันธ์ทั้งห้าตามเป็นจริงธรรมชาติรู้มันจะเป็นปกติมันจะไม่มีความอยากไม่มีความหลงวิตกวิจารไปตามมันก็ไม่เป็นทุกข์เห็นร่างกายมันตายแตกดับสลายตายไปเพราะมันตายแต่ความไม่เที่ยงเจ็บป่วยไม่เที่ยงนี่เลยว่าศึกษาธรรมะคือกายกับใจการภาวนาเพื่อจะให้เกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้มีปัญญารู้จริงเห็นจริงเห็นทุกข์ตามเป็นจริงเห็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เพียรเพ่งในข้อปฏิบัติเจริญสติสมาธิให้ต่อเนื่องกันก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาความอยากให้เป็นอย่างง้นอย่างนี้ที่เคยมีเคยเกิดขึ้นมันก็ไม่มีความยึดถือว่าเราว่าเขาอย่างง้นอย่างนี้มันก็ไม่มีมันเป็นความวางความว่างเพราะเห็นความจริงรู้ความเป็นจริงนั่นทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีอุปทานเข้าไปยึดไปถือแต่ถ้ามีอุปทานยึดถือเป็นทุกข์เนี่ยเจริญภาวนาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติสมาธิปัญญามีผลจะนำออกจากความทุกข์เพราะแก่เจ็บตายทุกข์เพราะอัดอั้นตันใจทุกข์เพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ไม่เป็นตามความปรารถนามันก็จะ จบลงมันจะสิ้นสุดลงด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งเกิดจากการเจริญสติสมาธิปัญญาจากการเจริญภาวนาที่เมื่อจิตของเรามันออกจากความสงบที่นี่ถ้ามันติดอยู่ในความสงบมันก็ต้องการอยากอยู่สงบอยากอยู่สบายไม่ต้องคิดต้องปรุงอะไรมันเป็นความสุขสบายที่ถ้าไม่คิดไม่ปรุงไม่พินิจพิจารณาก็เรียกว่าไม่แยกแยะไม่ขุดค้นไม่ขุดคุ้ยมันก็จะไม่เห็นอาสวะไม่รู้อาสวะเครื่องติดอยู่เครื่องยึดอยู่ติดอยู่หรือมันจะไม่เห็นอาสวะหรือจะไม่เห็นรากเหง้าของวัชพืชพันธุ์อะไรต่างๆเอาประมาการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกันกับชาวนาชาวไร่เขาบุกป่าขุดคุ้ยแผ่วถางขุดคุ้ยรากเหง้าของต้นไม้ต้นหญ้าต่างๆเพื่อทำพื้นดินให้มันเตียนให้มันเหลือแต่ดินจริงๆไม่มีวัชพืชอย่างอื่นเมื่อมันเหลือแต่ดินที่บริสุทธิ์ไม่มีรากเหง้าไม่มีเมล็ดพันธุ์พืชอย่างอื่นก็ปลูกพืชที่ตนปรารถนาหรือว่าชาวนาเมื่อไถคราดเหยียบย่ำหัวหญ้าหัวพืชที่จะเกิดขึ้นมาปกคลุมต้นข้าวเรียกว่าทำพื้นนาให้สะอาดให้เตียนโล่งดีแล้วเขาค่อยหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปมันก็จะเหลือแต่เกิดขึ้นมามีแต่ต้นข้าวต้นกล้าของข้าวไม่มีพืชอย่างอื่นปกคลุมก็จะทำให้พืชพันธุ์ที่ต้องการนั้นงอกงามดีได้ผลดีถ้าไม่ไถไม่คาดไม่ทำพื้นดินให้เตียนให้สะอาดจากวัชพืชไปหว่านเมล็ดข้าวลงในป่าหญ้าต่างๆมันก็ไม่งอกงามถึงแม้เกิดก็ไม่งอกงามเพราะฉะนั้นการเจริญสติสมาธิและปัญญาก็เหมือนกันการที่จะรู้เหตุและผลต่างๆต้องรู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจึงต้องเดินปัญญาจึงจ้องพิจารณาใครควรเมื่อเจริญสติให้ต่อเนื่องกันมีผลเป็นความมั่นคงของใจเป็นอิสระจากสัญญาอารมณ์ต่างๆแล้วรู้เท่ารู้ทันสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยู่ใต้อำนาจของสัญญาอารมณ์เรียกว่าใจเป็นอิสระด้วยสติสมาธิแล้วจึงใช้ประโยชน์จากสติสมาธิอันกล้านั่นด้วยการพิจารณาเปรียบเหมือนว่าเราประกอบคาดไถมั่นคงแข็งแรงเนี่ยไถไปคาดไปไถไปคาดไปมันจะเห็นมันหัวหญ้ากอหญ้าอะไรยังอยู่หรือต้นไม้อะไรยังอยู่ มันก็จะเก็บกวาดออกไปนั่นเดี๋ยวแต่พืชนาอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเก็บกวาดด้วยปัญญาอันละเอียดแล้วมันจะเป็นความรู้เองเห็นเองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ยาเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดในภพนั่นภูมินี่เกิดในรูปต่างๆในรูปคนรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะเห็นโทษเพราะว่าทุกข์ทั้งหลายมันเกิดเพราะมันมีเพราะการเกิดท่านที่ว่าทุกข์ขังชาติปุณณปุณังเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆเกิดเป็นอะไรทุกข์ทั้งนั้นเมื่อไม่เกิดมันจึงจะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นจะทำให้ไม่เกิดไม่หลงเราต้องอาศัยปัญญาปัญญาธรรมอาศัยการพินิจพิจารณาบริกรรมภาวนาทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเฉพาะตัวแล้วเจริญปัญญาพิจารณาหรือว่าสิ่งใดสัมผัสทางหูเข้ามาให้รู้ทางใจก็พิจารณาสรุปลงให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตาเห็นรูปหูสัมผัสเสียงสุขทุกข์สัมผัสกายเย็นร้อนแข็งกระด้างนิ่มนวลก็ให้ปัญญาเห็นลงสู่ความไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราฝึกบ่อยๆกำหนดบ่อยๆมันจะเห็นเองรู้เองมันจะทำหน้าที่แห่งการรู้เมื่อฝึกรู้ฝึกพินิจพิจารณาบ่อยๆแล้วความรู้ตามเป็นจริงมันจะประชุมลงเป็นความสิ้นสงสัยเหมือนกันกับเราเรียนวิชาทางโลกวิชาอย่างอื่นเมื่อศึกษาเมื่อฝึกหัดให้มันชำนิชำนาญมันก็สิ้นสงสัยในวิชานั้นนั่นวิชาธรรมะวิชาออกจากทุกข์การระลึกชอบการตั้งใจไว้ชอบการทำความเห็นให้ชอบเหมือนกันก็ต้องฝึกไปอย่างนี้แหละฝึกไปในเบื้องต้นบริกรรมภาวนาสาธยายภาวนานี่จึงว่าให้ภาวนาไปเรื่อยๆให้ตั้งสติไปเรื่อยๆตั้งใจไปเรื่อยๆในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาทำบุญทำทานสังวรรักษาศีลทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ทอดทุระถ้าทอดทุระแล้วหมดท่าทอดทุระแล้วคือทิ้งหมดความตั้งใจหมดอะไรตายอยากทอดทุระเรื่องกายวาจาใจให้ไปตามเรื่องมันก็ไปตามเรื่องของความลุ่มหลงมันก็ทำเรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นอกุศลอะไรทีนี้ถ้าทอดทุระถ้าไม่ทอดทุระนี่เป็นการยกขึ้นมาจากบาปจากอกุศลจากความมืดความไม่รู้มาทำความรู้ให้เกิดขึ้นทำความรู้ความเห็นให้ตรงให้ชอบจะทำไปถึงไหนทำไปจนกว่ามันจะเต็มมันจะอิ่มจนกว่าจะเต็มมรรคหรือว่าเจริญมรรคเต็มที่ สติมรรคสมบูรณ์สมาธิมรรคสมบูรณ์ปัญญามรรคสมบูรณ์นั่นอิ่มพอมันก็จะพอด้วยการปฏิบัติเจริญมรรคให้เต็มที่ก็จะรู้เองเห็นเองเมื่อมันพอมันอิ่มมันพอก็จะรู้จากการประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี่ให้เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าจากการฝึกกายวาจาใจของตนเองเห็นคุณค่าของจาคะความเสียสละฐานะคือการให้เห็นคุณค่าของการให้การทำทานการช่วยเหลือเห็นคุณค่าของสติสังวรเมื่อมีศีลสังวรมีสติสำรวมจิตใจไม่วอกแวกมันก็สบายเป็นใจสงบจากความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็เห็นคุณค่าของการภาวนาที่ใช้สติปัญญาวินิจฉัยวิจัยวิจารดูพิจารณากายพิจารณาจิตนี่แหละพิจารณาอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อมันสัมผัสสัมพันธ์มันกระทบกันพิจารณาก็สรุปลงสู่แก่เก็บตายนั่นท่านจึงพูดสั้นๆว่าให้ภาวนาตายที่แรกภาวนาตายตายกำหนดรู้ว่าตายหรือเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับหลวงปู่ชอบหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ชอบท่านสอนลูกศิษย์ญาติโยมท่านให้ภาวนาเกิดดับเกิดดับกำหนดรู้เกิดดับเกิดดับกำหนดลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ว่าเกิดหายใจออกก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเมื่อมันรวมกันเห็นความเกิดดับพิจารณามันก็จะไปเห็นกายเป็นเพียงเกิดดับเวทนาเพียงเกิดดับสัญญาจำได้ไหมรู้เป็นเพียงอาการเกิดดับนั่นจะเห็นขันธ์ห้าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเท่านั้นไม่ได้มีอะไรยั่งยืนไม่ได้มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยพิจารณามันเห็นด้วยปัญญาอยู่มันก็ความยึดความถืออยู่ความหลงที่มีอยู่มันก็หายไปสิ้นสุดไปก็เหลือแต่ธรรมชาติแห่งความรู้ว่างวางหรือว่าตื่นเบิกบานไม่หลงนี่ผลประโยชน์ของการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราจะเห็นอานิสงส์ทำให้จิตใจนี่ไม่รุ่มร้อนไม่วุ่นวายถ้าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติไม่ได้เจริญภาวนาสอนใจให้รู้ความเป็นจริงไว้ก่อนเวลาเจ็บป่วยเวลาแก่ก็เป็นทุกข์วุ่นวายไม่อยากแก่เป็นโรคเป็นภัยหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายอันนั้นอันนี้ยิ่งเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่ได้ฝึกให้รู้ยิ่งโรคมันบีบคั้นเข้าไปจะตายอย่างนี้ยิ่งเป็นทุกข์เพราะไม่อยากตายก็ไม่รู้เรื่องของความตายนี่ถ้าภาวนาไว้แล้วปฏิบัติเจริญปัญญาสติสมาธิปัญญาให้รู้ความเป็นจริงของ รูปนามกายใจธาตุสี่ขันธ์ห้ามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วก็ใช้ประโยชน์กันไปชั่วขณะเรียกว่าอาศัยมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยอาศัยของใจนั่นแหละกายเป็นที่อาศัยของใจอาศัยอยู่ชั่วขณะหนึ่งสุดท้ายเขาก็จะไปตามเรื่องของเขาพิจารณาให้รู้ความจริงรู้ความจริงอย่างนี้ท่านก็ไม่มีทุกข์ทางใจนั่นท่านเรียกว่ารู้ธรรมะหรือรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามเป็นจริงแล้วใจไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ทางใจใจรู้ตื่นเบิกบานใจว่างใจวางไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่ภาวนาให้รู้ทุกข์ทุกข์เต็มที่ทุกข์จนไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้ที่ปล่อยที่วางเรียกว่าทุกข์จนถึงที่สุดถึงที่สุดแล้วมันไม่มีอีกมันก็ยังดีแต่นี่มันจะมีขึ้นมาอีกเมื่อมันสุดจากการสัมผัสสัมพันธ์กับร่างกายแล้วมันยังมีทุกข์ในจิตเพราะยังมีความหลงอยู่แน่มันก็ไปแพร่พันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็ไปขยายพันธุ์ทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีกเกิดอีกตามการกระทำเกิดที่สูงที่ต่ำลุ่มดอนเกิดในภพภูมิที่ทรมานหรือภพภูมิที่เจริญก็ไปตามความลุ่มหลงที่กระทำไว้นั่นแหละเกิดบ่อยๆยิ่งทุกข์บ่อยๆเกิดในภพน้อยและภพใหญ่จิตนี่แหละเป็นผู้ไปเกิดในภพน้อยภพสั้นๆเช่นเกิดเป็นปูเป็นปลาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นไก่เลี้ยงไก่พันเขาเลี้ยงอยู่ได้เดือนสองเดือนก็หมดอายุแล้วก็ตายหรือเขาก็ฆ่าอีกแย่ทุกข์เพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายตายแล้วจิตสัมปยุตอยู่เกิดอีกนี่ว่าเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆทุกขาชาติปุณัปปุนังเกิดบ่อยๆทุกข์บ่อยๆเมื่อทำให้สิ้นเชื่อสิ้นความหลงแล้วรู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีทุกข์ทุกขังนัตถิอาชาตัสสะทุกข์ย่อมไม่มีแก่จิตที่ไม่เกิดอีกไม่เกิดแล้วไปอยู่ยังไงก็อยู่ในธรรมชาติรู้อยู่ในธรรมชาติรู้อยู่ในธาตุรู้รู้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่ปรุงไม่แต่งธรรมชาติรู้อันนั้นไม่ปรุงไม่แต่งถ้ามันมาสัมปยุตกับการเกิดแล้วมันก็มีความปรุงแต่งเรียกว่ามีขันธ์ห้าเมื่อกายกับใจแยกจากกันรูปแตกนามดับคือนามบางอย่างมันดับไปแต่สิ่งที่ยังไม่ดับยังไม่สิ้นมันมีอยู่คือความหลงอาสวะในจิตจึงเป็นเชื้อนำไปสู่การเกิดพอเกิดก็ต้องทุกข์เรื่องการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ยังไม่สิ้นสุดได้จริงๆก็จะทุกข์ก็จะไม่มีทุกข์ในขณะที่กายกับจิตอาศัยกันเนี่ยไม่มีวิบากเพราะฉะนั้นก็ให้ทานรักษาศีลนี่จะไม่ให้มีวิบากแห่งทุกข์ขณะที่มีชาติการเกิดถ้าเกิดก็จะได้เกิดในภ ูมิที่เจริญเกิดมาแล้วก็จะมีรูปที่ไม่ประกอบด้วยความทุกข์มากเพราะไม่ได้ทำกรรมที่ให้เกิดวิบากที่จะให้ผลเป็นทุกข์มากถึงแม้ทุกข์ก็ทุกข์โดยสัจธรรมโดยความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์เท่านั้นไม่ได้ทุกข์เพราะวิบากของกรรมที่ทำไว้มาให้ผลนี่จึงว่ารักษาศีลเพื่อไม่ให้มีทุกข์มากในวิบากในรูปสมมตินี้ที่ยังมีสมมติยังต้องเกิดแก่เก็บตายกันอยู่ก็จะมีทุกข์น้อยน้อยไปเรื่อยน้อยจนไปเรื่อยจนเกิดในสวรรค์สัญจาตุมยามาดุสิตานั่นก็จะไม่มีทุกข์ในรูปประขันจะมีแต่ทุกข์ในจิตทุกข์ในสัญญาทุกข์ในสัญญาทุกข์ในสังขารไม่มีทุกข์ในรูปนั่นก็เป็นความทุกข์เบาบางไปเรื่อยเรื่อยถ้าเข้าสู่ภพภูมิแห่งพรหมก็ยิ่งไม่มีทุกข์ในขันธ์ไม่มีทุกข์ในจิตแต่ยังมีเชื่อความหลงยังไม่อยู่จะหมุนกลับมาเกิดในภพภูมิที่หยาบขึ้นมาอีกจะมีทุกข์เหมือนอย่างจิตของเราเมื่อมันรวมเข้าสู่พุทโธรู้ละวางภายนอกวางสัญญาวางอารมณ์ต่างๆแล้วมันรู้อยู่เฉพาะมันไม่มีทุกข์ดอกอันเรียกว่าเสวยสุขในสมาบัติสมาธิสมาบัติถ้าเสวยสุขในวิมุตติธรรมวิมุตติจิตวิมุตติธรรมนั่นคือปัญญาทำหน้าที่สะล้างความหลงสิ้นสุดไปแล้วแต่ความรู้ตื่นเบิกบานนั้นท่านเรียกว่าสุขในวิมุตติธรรมเป็นความสุขที่ไม่กับกอกเป็นความสุขที่ไม่มีการกำเริบด้วยการเกิดการหลงอะไรอีกนี่มันยังไม่ถึงนั่นก็เจริญไปเห็นคุณค่าของการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่าทำให้เป็นจิตวัตรจิตวัตรเจริญไหว้พระสวดมนต์ตั้งสติกำหนดรู้ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้ในคุณของผู้มีคุณบิดามารดานี่ก็มีความสุขมันรู้อย่างนี้มีความสุขแต่มันไปรู้ในเรื่องบาปเรื่องกรรมไปรู้อยู่กับความอยากความโกรธความโลภทุกข์นี่เมื่อรู้ในเบื้องต้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็เจริญภาวนาบริกรรมภาวนาสร้างสติต่อเนื่องกันและยิ่งมีความสุขเพิ่มมากขึ้นสมาธิมั่นคงยิ่งมีความสุขมากขึ้นปัญญารู้เกิดรู้ดับรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้รูปรู้นามกายใจรู้สมมติทั้งหลายรู้ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ความสุขยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปล่อยวางสุดท้ายวางสมมุติทั้งหมดหมดทุกข์ในใจ นี่อานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมนำออกจากทุกข์รวมลงที่ใจอาศัยกายอาศัยใจอาศัยกายเป็นเครื่องมือของใจอาศัยใจเป็นที่เกิดของสติปัญญา ฝึกฝนอบรมสติปัญญาให้เกิดที่ใจแล้วก็จะลบล้างสิ่งที่มาหนักหน่วงอยู่กับใจให้สิ้นสุดลงได้จึงจะเป็นใจที่ไม่มีทุกข์ได้ได้อธิบายธรรมะนับตั้งแต่เบื้องต้นแห่งการเจริญสติสมาธิจนถึงการเจริญปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมกายใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนเรียกว่าเป็นการปฏิบัติขัดสีต่อมรดกธรรมคือรูปธรรมนามธรรมก็คือกายกับใจนี่เรียกว่าเป็นมรดกธรรมนั่นแหละให้ปฏิบัติขัดสีให้ธรรมนี่มีความเจริญสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆก็จะพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆจนกลัวบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงเรียกว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็สิ้นสุดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่ทุกข์ก็คือใจธรรมชาติรู้เมื่อประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทก็จะต้องสำเร็จได้ผู้มีความหมั่นขยันฝึกฝนอบรมไม่ทอดทุละย่อมเดินไปสู่จุดหมายปลายทางสิ้นสุดแห่งหนทางได้แต่ถ้ามัวประมาทนอนใจไม่ก้าวเดินไม่ประพฤติปฏิบัติก็จะมีความล่าช้าก็จะมีความล่าช้าดีไม่ดีล่าช้าแล้วยังไม่แล้วถ้าหลงเดินกลับไปเส้นทางเก่าก็ต้องไปตั้งต้นใหม่ก็ยิ่งห่างไกลกลับไปอีกนี่เพราะฉะนั้นให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วโอปนายิโกน้อมเข้ามาสอนกายสอนใจของเราเองปฏิบัติต่อกายต่อใจด้วยความเพียรพยายามไม่ลดละด้วยสัจจะความจริงใจทำไม่หยุดไม่ยาไม่มีกลางวันกลางคืนทำจนไม่มีอดีตอนาคตเป็นปัจจุบันต่อเนื่องกันนั่นแหละวิริเยทุกขมเจติผู้จะร่วงพ้นจากความทุกข์ทุกแก่ทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายก็จะมีทางสิ้นสุดได้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติมาด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธะผู้รู้ตื่นเบิกบานด้วยพระองค์เองคือรู้ความจริงแห่งธรรมะพระธรรมคือธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงที่ตรัสไว้ชอบแล้วหมู่สงฆ์สาวกผู้ได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเพียรไม่ท้อถอยก็เข้าถึงธรรมอันแท้จริงได้ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวมา จงอำนวยอวยชัยให้ศรัทธาญาติโยมหรือหมู่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจงได้มีความเข้มแข็ง มีความเพียรให้ต่อเนื่องมีศรัทธาตั้งมั่นมีความเพียรต่อเนื่องมีสติระลึกไม่ให้ขาดสายสมาธิตั้งมั่นในการเจริญมรรคและปัญญารู้จริงเห็นจริงในที่สุดในพ้นทุกข์ในวัฏสงสารหรือแม้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เมื่อปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิสตุสัมเบปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง